Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់ផ្កាយរណបរបស់កូរ៉េខាងជើងបរាជ័យប៉ុន្តែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្រុងសេអ៊ូលរន្ធត់រដ្ឋសភាអនុម័តក្រមបរិស្ថានដែលត្រូវបានតាក់តែងឡើងជិតមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិលោកធីងសាវឿនលើកឡើងថាតុលាការដាក់កំហិតរូបលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសអ្នកតាមដានចោទជាសំណួរអំពីការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទទួលស្គាល់កំហុសហើយទទួលបានការលើកលែងទោសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះហត្ថលេខារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីជាមួយប៉ាពូញូគីណេធ្វើឲ្យមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃពុធបានប៉ុនប៉ងបាញ់ផ្កាយរណបយោធាឆ្លប់យកការដំបូងរបស់ខ្លួនការប៉ុនប៉ងនេះបានទទួលបរាជ័យដោយមីស៊ីលធ្លាក់ចូលក្នុងមហាសមុទ្រប៉ុន្តែបានបង្កឲ្យពលរដ្ឋក្រុងសេអ៊ូលភ័យរន្ធត់លោកមីលកាឡូនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសំឡេងសរ៉ែនបានបន្លឺឡើងនៅតាមដងផ្លូវនានានៅរដ្ឋធានីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមុននឹងពលរដ្ឋក្រុងសេអ៊ូលជាច្រើនភ្ញាក់ពីដំណេកសំឡេងមេក្រូប្រមានដល់ពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមស្វែងរកជំរកពលរដ្ឋក៏ទទួលបានសារលើទូរស័ព្ទឲ្យពួកគេចាត់ទុកមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងជាអាទិភាពទាំងនេះគឺជារឿងមិនប្រក្រតីនោះទេកូរ៉េខាងជើងមិនដែលបាញ់មីស៊ីលដែលបង្កឲ្យមានការប្រកាសអាសន្ននៅកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេការប្រមាននេះធ្វើឡើងដោយសារការបាញ់ផ្កាយរណបកូរ៉េខាងជើងដែលឆ្ពោះទៅភាគខាងត្បូងមុននឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រមន្ត្រីក្រុងសេអ៊ូលថាការប្រមាននេះត្រូវបានផ្ញើចេញដោយខុសប៉ុន្តែការពៀវិធីសាស្ត្រនេះថាការពៀប្រសាជាងព្យាបាលលោកអូសេហ៊ូនអភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបានថ្លែងថា
ឥបន긴급문자는현장실무자의과잉대응이었을수는있지만
សារប្រកាសអសន្ននេះអាចជាប្រតិកម្មជ្រុលប៉ុន្តែមិនមែនជាកំហុសទេគោលការណ៍របស់យើងគឺដើម្បីឆ្លើយតបក្នុងលក្ខណៈដែលមើលទៅអាចលើសលប់ប៉ុន្តែសុវត្ថិភាពគឺជាចម្បង
កូរ៉េខាងជើងថាផ្កាយរណបនោះគឺដើម្បីតាមដានចលនាយោធារបស់អាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែរ៉ុកកែតបែរជាធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រហើយយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានរកឃើញបំណែកខ្លះលោកបងយ៉ាងស៊ីកសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យយុនសេបានថ្លែងថា
It seems like North Korean regime has faced unexpected high level of technical
កូរ៉េខាងជើងហាក់ប្រឈមបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយឥតគ្រោងទុកវាមិនងាយស្រួលទេសូម្បីតែសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនបំផុតដែលមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្លាំងក៏ដោយ
កូរ៉េខាងជើងទទួលស្គាល់ពីបរាជ័យនៃការបាញ់ផ្កាយរណបនេះហើយថាខ្លួននឹងបាញ់ផ្កាយរណបថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខតាមដែលអាចធ្វើទៅបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ក្រោយពីនិតនឹងការពិភាក្សាពីភាគីពាក់ព័ន្ធអស់រយៈពេល8ឆ្នាំរដ្ឋសភាបានអនុម័តលើក្រមបរិស្ថានមួយតែនឹងបម្រើដល់ការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសអ្នកការពារបរិស្ថានបារម្ភថាបុគ្គលខ្លះអាចទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីក្រមនេះប្រសិនបើវាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់សកម្មភាពដែលបង្កការខូចខាតដល់សម្បត្តិធម្មជាតិជាជាងការគាំពារនិងអភិរក្សនោះលោកហូរ៉ាក់ស្មីរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលតាក់តែងមករយៈពេល8ឆ្នាំនិងមានគោលបំណងការពារសម្បត្តិធម្មជាតិនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានដែលមាន865មាត្រានេះត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភាចំនួន98នាក់ដោយមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសៃសំអល់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិលោកលេងពេញឡុងលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើក្រមបរិស្ថាននេះពីសំណាក់សមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារកើតមានឡើងក្រោយក្រមនេះត្រូវបានរៀបចំនិងមានការជជែកដេញដោលពីភាគីរដ្ឋាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យបរិស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយខ្លឹមសារក្នុងក្រមនេះផ្អែកលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការការពារបរិស្ថាននិងសម្បត្តិធម្មជាតិលោកបន្តថារដ្ឋសភាបានផ្ដល់ការយល់ព្រមលើក្រមបរិស្ថាននេះព្រោះសភាយល់ថាក្រមនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេស
គឺបរិស្ថានវាសំខាន់ណាស់សំខាន់សម្រាប់ជាអ្នកយល់នៅផងហើយសម្រាប់នៅអនាគតផងអនាគតបរិស្ថានល្អគឺសំខាន់សម្រាប់នៃការរស់នៅ
លោកបន្តថែមថាគណៈប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញការធ្វើទំនើបកម្មនោះការកាត់បន្ថយឧស្ម័នដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានក៏ជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានការរៀបចំក្រមដែលស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនេះលោកប្រាប់ VOA បន្តថា
ក៏ប៉ុន្តែជាមួយបរិស្ថានហ្នឹងយើងមានទិសដៅកាត់បន្ថយនិងបន្ថយការប្រើនិងអឧស្ម័នពុលតែបញ្ចប់ឲ្យហ្នឹងយើងចូលរួមក្នុងការទំនើបកម្មការប្រើនិងធម្មពលអញ្ចឹងតែហ្នឹងក៏ជាទិសដៅមួយយើងដែរដែលយើងនៅធ្វើជាមួយកម្ពុជាយើងនឹងទីនេះមានការកាត់ខំដើម្បីនឹងបដូរការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងហ្វូស៊ីលមកធម្មពលស្អាតហើយកម្ពុជាយើងបានចម្រើនទីលឿននឹងបញ្ហានេះ
ក្រមបរិស្ថានដែលទើបត្រូវបានសភាអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះនឹងកំណត់អំពីវិធានទាំងឡាយដែលត្រូវគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមក្នុងការពង្រឹងធ្វើទំនើបកម្មធ្វើឲ្យមានសង្គតិភាពនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការគ្រប់គ្រងលើកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការអភិរក្សនិងស្ដារឡើងវិញនៅធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះមុខងារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដើម្បីការរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2023សេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនេះនឹងបំពេញបន្ថែមនិងមានភាពស៊ីសង្វាក់ប្រទាក់ក្រឡាគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រមប្រំពាត់ក្រមរដ្ឋប្បវេណីច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើច្បាប់ស្តីពីជលផលច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ស្តីពីទេសចរច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកជាដើមក្នុងគោលបំណងបន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មីនៅលើមាគ៌ាចីរភាពសេចក្តីព្រៀងក្រមខាងលើនេះមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផងដែរគឺក្នុងនោះវាអាចពង្រីកលទ្ធភាពយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះតាមរយៈការបង្កើតនិងការគោរពនៅទំនាក់ទំនងនៃមុខងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមទាំងអស់ក្រមនេះក៏រួមចំណែកស្ដារឡើងវិញធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិនិងវប្បធម៌សម្ដៅធានាបាននៅការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងការចូលរួមថែរក្សានៅភាពរុងរឿងសម្រាប់ប្រជារដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023នេះអ្នកការពារបរិស្ថានមួយចំនួននៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តក្រមបរិស្ថាននេះដោយសារតែពួកគេថាមិនបានឃើញសេចក្តីព្រៀងចុងក្រោយនៃការរៀបចំក្រមនេះមុននឹងត្រូវបានអនុម័តដោយសភាប៉ុន្តែពួកគេថាមេត្រាខ្លះនៅក្នុងក្រមនេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងសកម្មភាពដែលបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់បរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដែលមិនចំណោះឲ្យស្ថាប័នណាមួយលោកសាន់ម៉ាឡាយល់ឃើញថាសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននេះបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចូលរួមការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងមានចែងពីការផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិស្ថានដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាធ្វើការឆ្លើយតបនិងផ្តល់យោបល់ជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដែលពួកគេបានជួបប្រទះលោកថាការបានត្រឹមតែផ្ដល់យោបល់នេះគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែចំណុចខ្លះសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារបរិស្ថានយើងមិនគ្រាន់តែចង់បានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់ទេយើងចង់ឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលជាអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិរហូតដល់ចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយសារការវិវត្តខ្លះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿសាសនារបស់ពួកគាត់
បើតាមលោកសាន់ម៉ាឡាសង្គមស៊ីវិលមិនទាន់បានឃើញកំណែចុងក្រោយលើសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថានដែលត្រូវរដ្ឋសភាអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះទេលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីព្រៀងនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិ
កំណែថ្មីចុងក្រោយដែលរដ្ឋសភាជាតិបានអនុម័តហ្នឹងយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាវាមានខ្លឹមសារពិតប្រាកដនិងជាក់លាក់យ៉ាងម៉េចទេយើងមានតែសង្ឃឹមថាក្រមនេះត្រូវបានអនុម័តទៅបានរៀបចំឡើងដើម្បីបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដហើយលំអៀងទៅរកការអភិរក្ស
ក្នុងន័យនេះលោកសាន់វ៉ាឡាចង់បញ្ជាក់ថាក្រមនេះនឹងមិនត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នាក្រមណាមួយដែលចង់កេងប្រយោជន៍ក្នុងវិស័យបរិស្ថាននោះឡើយលោកសង្ឃឹមផងដែរថាក្រមនេះនឹងមិនខ្លាយជាឧបករណ៍ដែលត្រូវគេប្រើមកធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតត្រាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះសេចក្តីព្រៀងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលមានកម្រាស់ជាង200ទំព័រមានចែងផងដែរអំពីការទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយការបង្កការខូចខាតដល់បរិស្ថានការបង់ថ្លៃបំពុលបរិស្ថានការហាមឃាត់ការបោះចោលនិងដុតសំរាមសំណល់រឹងទីប្រជុំជនការលើកទឹកចិត្តការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ប្លាស្ទិកការបំពុលក្នុងដែនទឹកការបំពុលខ្យល់សំឡេងនិងរំញ័រនិងការគ្រប់គ្រងវត្ថុប្រើប្រាស់ដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផ្សេងទៀតដូចជាសំណល់អាគុយនិងសំណល់ថ្មពិលនៅក្នុងផ្នែកទី2នៃក្រមនេះត្រង់មាត្រា136មានចែងអំពីការគ្រប់គ្រងធម្មពលបរិមាណូស៊ីវិលត្រង់ចំណុចនេះធម្មពលបរិមាណូស៊ីវិលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនិងកម្មសិទ្ធិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងស្ថាប័នទទួលបន្ទុកវិស័យធម្មពលជាសេនាធិការដោយមានការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៃកិច្ចគាំពារផ្នែកសុខភាពសុវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងបរិស្ថានការរៀបចំក្រមបរិស្ថានខាងលើនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលបញ្ហាបរិស្ថានបានក្លាយជារឿងរសើបមួយក្នុងសង្គមកម្ពុជានៅពេលអ្នកការពារបរិស្ថាននិងក្រមយុវជនបានបន្តសកម្មភាពតវ៉ាជំទាស់និងគម្រោងអភិវឌ្ឍឯកជនមួយចំនួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចដោះលែងខ្លួនលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោកពីរនាក់ទៀតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកថេងសាវឿនបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងសហការីពីររូបទៀតត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការដោយហាមរូបលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅកញ្ញាមេដារៀបការលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនដែលរងការចាប់ប្រកាន់តាក់ទងនឹងបដិវត្តកសិករឲ្យដឹងថាតុលាការដល់លែងរុកលោកនិងសហការី2នាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលក្នុងនោះហាមរុកលោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកថេងសាវឿនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការមិនទាន់ទម្លាក់បទចោទលើរុកលោកនិងសហការីរបស់លោក2នាក់នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាតុលាការបានដាក់ខណ្ឌសម្រាប់រុកលោកមួយចំនួនដែលក្នុងនោះហាមមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេស
ហើយយើងនៅទៅតែបន្តនីតិវិធីក្នុងការធ្វើការសវនាការធ្វើការចូលគ្រប់នីតិវិធីរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដោយបញ្ជាក់នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទី1គ្រប់អ្នកទាំងខ្ញុំទាំងសហការីខ្ញុំពីរអ្នកផ្សេងទៀតមិនអាចចេញដែនក្រៅព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាមិនអាចចេញក្រៅប្រទេសឬក៏ព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី2គឺពួកខ្ញុំនឹងមិនអាចផ្លាស់បដូរទីលំនៅហើយទី3ត្រូវបង្ហាញខ្លួនមុខសមត្ថកិច្ចនិងមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតដែលចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តដោយពាក់ព័ន្ធនឹងនេះហើយនេះគឺជាការសុំបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការ
លោកថេងសាវឿនឲ្យដឹងថាលោកមិនអាចនិយាយអ្វីលើសពីនេះដោយសារតែលោកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការខេត្តរតនគិរីបានសម្រេចចិត្តដោះលែងលោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោក2នាក់គឺលោកថាន់ហាចមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមនិងលោកញិលភៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមឲ្យនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នអ្នកនាំពាក្យតុលាការខេត្តរតនគិរី លោកកៅពិសុទ្ធប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឲ្យបុគ្គលទាំង3នាក់នៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើមានលក្ខណៈអ្វីចងភ្ជាប់លើពួកគេទេលោកបន្ថែមថានេះមិនមែនជាការទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌលើពួកគេឡើយការដោះលែងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបានចេញសារលិខិតនិងវីដេអូដោយប្រកាសទទួលស្គាល់កំហុសក្នុងសំណុំរឿងចាត់ប្រក័ណ្ឌបដិវត្តកសិកនៅក្នុងវីដេអូសារភាពពេលលោកកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅខេត្តរតនគិរីលោកថេងសាវឿនអះអាងថារុកលុកលងជាមួយការចងអល់បង្ហាញរបស់ជនបរទេសនិងក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនតាមរយៈសកម្មភាពប្រមូលផ្គុំគៀងគោកសិករមួយចំនួនធ្វើការញុះញង់ឬក៏ញុះញង់នឹងឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាយល់ថាការដោះលែងលោកថេងសាវឿនកើតឡើងក្រោយលោកចេញមុខសំទោសនិងទទួលស្គាល់កំហុសលោកចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងដដែលនៅពេលតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយ
បាទជាគោលការណ៍ច្បាប់មានបំណងក្នុងការអនុវត្តគឺសំដៅទៅលើជនប្រព្រឹត្តនៃបទអំពើយ៉ាងពិតប្រាកដអញ្ចឹងមិនមែនថាយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងសភាពផ្នែកណាមួយទេអញ្ចឹងគួរតែពិនិត្យនិងពិចារណាក្នុងការប្រតិបត្តិច្បាប់នឹងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវជៀសវាងរងការរិះគន់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីជាសភាពទីជាដើមអានឹងពីបែបជាជួបបាយនៃការអនុវត្តទេ
គូបញ្ជាក់ថាតឡាកាខេត្តរតនគិរីចាត់ប្រកាន់លោកថេងសាវឿននិងសហការីរបស់លោកពីរនាក់ទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ដែលអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូត10ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាបន្ទាប់ពីលោកថេងសាវឿននិងក្រុមការងាររបស់លោកបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសមាគមដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តរតនគិរីទីតាំងដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះសង្ស័យថាសមាគមរបស់លោកថេងសាវឿនបានលួចប្រចាំក្នុងស្ថាបត្យមួយក្នុងក្រុងបាឡុងហើយមានផែនការធ្វើបដិវត្តកសិកររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការសុំទោសជាសាធារណៈហើយសុំការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសកម្មជននយោបាយនិងសង្គមជាច្រើនអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងទទួលបានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរអ្នកតាមដានលើកឡើងពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌សង្គមនៅមានកំសោយនៅឡើយនិងផលប៉ះពាល់នៃការអនុវត្តបែបនេះលោកហាណូយរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានលើកឡើងថាការដែលសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសង្គមដទៃទៀតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាសាធារណៈព្រមទាំងទទួលស្គាល់កំហុសហើយទទួលបានការលើកលែងទោសជាការបង្ហាញពីភាពកំសោយនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកតាមដានបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយព្រះមហាក្សត្រជាបន្តបន្ទាប់បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសអតីតសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសង្គមផ្សេងទៀតនៅពេលពួកគេសរសេរលិខិតសុំអភ័យទោសនិងស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារវិញអ្នកខ្លះក៏សម្រេចចុះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្លះទៀតសន្យាដកខ្លួនចេញពីសកម្មភាពដែលខ្លួនបានធ្វើកន្លងមកសម្រាប់សកម្មជនដែលមិនបានសរសេរលិខិតសុំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនត្រូវបានដោះលែងទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំឡើយលោកនីសុខាប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រាប់ VOA ថានិន្នាការមួយនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកអ្វីឡើយនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាការសុំទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ
ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជារបៀបនៃការអនុវត្តច្បាប់ទេបាទរបៀបនៃការអនុវត្តច្បាប់មិនអាចធ្វើបែបនឹងបានទេប្រសិនបើបុគ្គលដែលសារភាពនោះឲ្យជាបុគ្គលដែលមានទោសពៃឬក៏ជាអ្នកដែលមានជាប់នៅពីរដ្ឋការចោទប្រកាន់របស់តុលាការវាត្រូវតែដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការគឺត្រូវតែមានការស្រាវជ្រាវនិងបើកសវនាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ប្រធានសមាគមរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើសិនជាការប្រព្រឹត្តបែបនេះនៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរវាមានផលប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌សង្គម
យើងឃើញថាដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់ទូវាមានផលប៉ះពាល់ច ្រើនបើសិនជាយើងយកប្រើប្រាស់នៅយន្តការនេះទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពទទួលបានសិទ្ធិការតសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នឹងក៏ថាវានឹងមានផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយដែលថាចាប់ទៅហើយដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ធ្វើអីមួយយើងចាប់ទៅឲ្យយើងឲ្យគាត់សុំទោសទៅ
លោកនីសុខាអង្គថាការសុំទោសលោកហ៊ុនសែនឲ្យទទួលបានការដោះលែងជាការបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់អ្នកនយោបាយទៅលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់ខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន14នាក់ត្រូវបានដោះលែងក្រោយពួកគេបានសរសេរលិខិតម្នាក់មួយច្បាប់ដោយសុំទោសនិងសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍លើកលែងទោសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពួកគេមួយចំនួនមានបញ្ហាសុខភាពពេលរស់នៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់បង្ខំចិត្តសរសេរលិខិតសុំអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការសុំទោសឲ្យទទួលបានការលើកលែងទោសមិនមែនជាការអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ឡើយប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលនយោបាយនាយកគ្រប់គ្រងកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថា
តាមរសរឿងសម្រាប់លោកស្នាយនយោបាយវាជារឿងមួយក៏ដែរតកតងនឹងបញ្ហានៃការអនុវត្តច្បាប់និងយុត្តិធម៌គឺយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើបញ្ហានៃការអនុវត្តឲ្យដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌តាមនីតិវិធីក៏តាមផ្លូវច្បាប់នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពអញ្ចឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយណាបើសិនជាបាត់ល្មើសតែក៏ប្រេតហើយអ្នកនឹងប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសសិទ្ធិប្រកបអានឹងយើងជាសង្គមស៊ីវិលនឹងគឺយើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែថៃតែពិនិត្យពិចារណាទៅលើការចាត់ប្រកាន់មួយចំនួនដែលមិនសមហេតុផល
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកជិនម៉ាលិនប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលលើកឡើងបែបនេះមិនយល់ពីនីតិវិធីច្បាប់របស់កម្ពុជាព្រមទាំងមើលមកក្នុងរូបភាពនយោបាយលោកបន្ថែមថានៅពេលជន់ជប់ចត់ដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនហើយសារភាពវាអាចជាស្ថានសម្រាលមួយដើម្បីឲ្យចៅក្រមពិចារណាថាតើដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំឬយ៉ាងណា
បើឲ្យជាទឹកធៀបច្បាប់ជានិតិធិបតុលាការមិនមែនគ្រប់គ្នាឲ្យតែប៉ិតល្មើឲ្យសុំទោសបាននៅក្រៅឃុំនោះទេវាអាស្រ័យទៅនឹងប្រភេទនៃបទល្មើវាអាស្រ័យទៅនឹងអង្គហេតុវាអាស្រ័យនឹងបច្ច័យណាហើយវាអាស្រ័យទៅនឹងលទ្ធភាពនៃការកែប្រែខ្លួនហើយមិនបង្កហានិភ័យដល់សង្គមជាតិតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលបង្កភាពចលាចលដល់សង្គមអានឹងចាកកម្មគៀបពិនិត្យចារណាតាមនឹងតើគួរឲ្យឬក៏បណ្ដោយ
នៅក្នុងករណីដែលអ្នកជប់ឃុំជាអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់វិញការសុំទោសនិងការទទួលស្គាល់កំហុសមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពួកគេអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែថែមទាំងបានដំណែងរដ្ឋាភិបាលទៀតផងទូយ៉ាងដោយករណីសកម្មជនគណៈបកជំទាស់លោកយឹមស៊ីណុននិងលោកហ៊ុនកុសលពួកគេទាំងពីរត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនក្រុមបាត់ចោតប្រកាន់ប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមបន្ទាប់មកលោកស៊ីណុនត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារចំណែកលោកហ៊ុនកុសលត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅវិភាគនយោបាយលោកសេនសារីប្រាប់ VOA ថាដើម្បីមើលឲ្យយល់ពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគេមិនត្រូវមើលនៅអ្វីដែលលោកហៅថាវ៉ែនតាយុត្តិធម៌និងវ៉ែនតាភាពត្រឹមត្រូវឡើយប៉ុន្តែគេត្រូវមើលទៅលើនយោបាយ
ជាកតាចិត្តវិទ្យាពាក្យសុំទោសដែលចេញពីមនុស្សម្នាក់នេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទសង្គមខ្មែរផងហ្នឹងមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេដែលហាមាត់សុំទោសអ្នកណាមួយដោយមិនមានកំហុសនោះជាងហើយវាជាស្ដែងហើយដែលការសុំទោសរបស់បុគ្គលណាមួយដែលមិនមានកំហុសវាប្រកាសជាមានការគម្រាមកំហែងអីមួយនៅខាងក្រោយខ្នងហើយផងបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះការដែលមានអ្នកទាំងនោះចេញមុខសុំទោសមិនមែនបង្ហាញថាពួកគេមានកំហុសឡើយប៉ុន្តែជាចេតនាចង់បង្ហាញថាការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកំពុងតែដើរនៅលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់ប្រទេសប៉ាពូញូហ្គីណេសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែនកូប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគូបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែនកូប៉ាស៊ីហ្វិកចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រី David Yong ទី Farid នៃ VOA ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Port Moresby ប្រទេស Papua New Guinea ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងកញ្ញាទុំមលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅទីក្រុង Port Moresby លោក Blinken កាលពីសប្តាហ៍មុនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងផ្តល់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនូវការចិញ្ចោលដ៏សំខាន់ទៅកាន់ដែនទឹករបស់ប្រទេសនៅដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកមួយនេះហើយការនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈថាតើវត្តមានឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេដែរឬទេក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេនិងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាបានរៀបចំការតវ៉ាមួយដើម្បីប្រមូលផ្តុំគ្នាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដែលបានស្តារឡើងនិស្សិតប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនិងទាមទារឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានការត្រួតពិនិត្យជាសាធារណៈនិងមានតម្លាភាពមុនពេលវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេបានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានពិនិត្យដោយសភានិងមេធាវីរដ្ឋាភិបាលមុនពេលវាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវចែកចាយដល់សាធារណជនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃវេទិកាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេលោក James Marap បានថ្លែងថាការចុះអត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនឹងមិនរារាំងដល់ការកសាងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសដទៃមិនដូចការលើកឡើងក្នុងសេចក្តីព្រៀងដែលបែកធ្លាយមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានចុះអត្ថលេខានោះទេលោក Marap បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប៉ាពូអាស៊ីនូវែលហ្គីណេដែលយើងមានជាមួយប្រទេសផ្សេងដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនោះទេមិនថាវាជាទំនាក់ទំនងយោធាឬរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលនោះទេវាមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនឬឥណ្ឌាឬប្រទេសណាមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនរំខានយើងក្នុងការបន្តកិច្ចការរបស់យើងក្នុងរូបភាពឬទម្រង់ណាមួយនោះទេជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីសារៈសំខាន់នៃការទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងតំបន់នោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken បានថ្លែងថាយើងទទួលស្វាគមន៍ការរួមចំណែករបស់បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរួមទាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរចំពោះការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ដរាបណាពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់នូវស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតដែលរួមមានទាំងតម្លាភាពនិងនីតិរដ្ឋលោកបានបន្ថែមថាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមក្នុងតំបន់ក្នុងនាមជាដៃគូហើយបើមានការប្រកួតប្រជែងត្រូវប្រកួតប្រជែងឲ្យខ្លាំងនេះហើយជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានហើយយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញនរណាម្នាក់ចូលរួមតាមវិធីណាមួយដែលធ្វើឲ្យល្អប្រសើរដល់ចក្ខុវិស័យរួមនៃតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើនវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសដែនកោះ Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកស្ថានទូតនៅកោះ Solomon Island និងប្រទេសតុងហ្គោនៅឆ្នាំនេះនិងកំពុងពិភាក្សាដើម្បីបើកស្ថានទូតនៅប្រទេស Kiribati និង Vanuatu ផងដែរ
ឯកសាររបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បានត្រឡប់ទៅកាន់តំបន់ Pacific ហើយឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេស Fiji Samoa និងតុងហ្គាហើយនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេស Vanuatu វិញនៅឆ្នាំនេះទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ក៏កំពុងវិតម្លៃលើការបង្កើតប្រតិបត្តិការឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសដែនកោះ Solomon Island កោះ Palu និងរដ្ឋសហព័ន្ធ Micronesia ផងដែរចំណុចសំខាន់មួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសដែនកោះ Pacific នេះគឺការដោះស្រាយបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងពេលថ្មីៗនេះព្យុះធំធំនិងការកើនឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្របានវាយប្រហារលើប្រទេសដែនកោះ Pacific រហូតមកដល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិUSAID បានជួយបណ្ដាប្រទេសដែនកោះ Pacific ដែលបានស្វែងរកទឹកប្រាក់ជាង500លានដុល្លារពីអង្គការអន្តរជាតិដូចជាមូលនិធិអាកាសធាតុបៃតងមូលនិធិបន្សំនឹងអាកាសធាតុនិងអន្តរជាតិបរិស្ថានសកលផែនការនេះក៏កំពុងត្រូវបានរៀបចំផងដែរដើម្បីផ្ដល់នូវថាមពលដែលមានគុណភាពនិងនិរន្តរភាពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត Digital សុខភាពហើយដែលធន់នឹងអាកាសធាតុនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសដែនកោះ Cook Islandគូលោកម៉ាំប្រោនបានថ្លែងថាខ្ញុំមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រទេស G7 ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានការទទួលស្គាល់និងការគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2050របស់យើងសម្រាប់ Asia Pacific Pool ក៏ដូចជាអាទិភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដូចជាការរៀបចំដំណោះឡើងវិញនិងកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ
ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.